Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 14 февраля, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает мученицу Перпетую.
Сегодня, 14 февраля, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζει την Αγία Μάρτης Περπετούα.
Святая жила в III веке в Карфагене, городе на территории современного Туниса. Она происходила из знатного рода. Девушку выдали замуж, но она рано овдовела, оставшись с грудным ребенком. Тайно от своего отца, убежденного язычника, Перпетуя посещала собрание христиан. Женщина не успела принять крещение. Начались гонения на христиан, ее схватили и бросили в темницу. Отец навещал Перпетую в заключении, уговаривал подумать о маленьком сыне и отречься от Христа. Но она решительно отказалась. В тюрьме исповедницу крестил священник, также арестованный гонителями. Вместе с иереем и другими верующими Перпетуя приняла мученическую кончину и вошла в небесное царство.
Η Αγία έζησε τον 3ο αιώνα στην Καρχιδόνα, μια πόλη στην επικράτεια της σύγχρονης Τινησίας. Καταγόταν από μια ευγενική οικογένεια. Το κορίτσι παντρεύτηκε, αλλά χείρεψε νωρίς. Έτσι, έμεινε μόνη της με ένα μωρό. Κρυφά από τον πατέρα της, ο οποίος ήταν ένθερμος ειδωλολάτρης, η Περπέτουα παρακολουθούσε τις συναθρήσεις των χριστιανών. Η νεαρή γυναίκα δεν πρόλαβε να βαπτιστεί. Άρχισε η δίωξη των χριστιανών, συνελήφθη και ρίχτηκε στη φυλακή. Ο πατέρας της την επισκέφθηκε στην φυλακή και την παρότρινε να σκεφτεί τον μικρό της γιο και να απαρνηθεί τον Χριστό. Αλλά εκείνη αρνήθηκε αποφασιστικά. Στην φυλακή, η μάρτης βαπτίστηκε από ιερέα και μαζί με τον ιερέα και άλλους πιστούς, η Περπετούα δέχτηκε τον μαρτυρικό θάνατο και εισήλθε στην Βασιλεία των Ουρανών.
20 февраля и в юлианском, и в григорианском православном календарях неделя о блудном сыне. Церковь продолжает подготавливать верующих к Великому посту. На литургии звучит евангельская притча о юноше, который растратил родительское наследство в увеселениях. Познав нищету и презрение от людей, блудный сын вернулся в отчий дом, не смея надеяться на прощение. Но отец принял свое заблудшее чадо с радостью. Эта притча содержит в себе образ милосердия Божия и побуждает обратиться ко Христу с покаянием.
Στις 20 Φεβρουαρίου, τόσο στο παλιό όσο και στο νέο εκκλησιαστικό ημερολόγιο, αρχίζει η εβδομάδα του Ασώτου Ιού. Η Εκκλησία συνεχίζει να προετοιμάζει τους πιστούς για την Μεγάλη Σαρακοστή. Στην Κυριακάτικη Θεία Λειτουργία ακούγεται η Ευαγγελική Παραβολή του Ασώτου. Ένας νεαρός σπατάλησε την γονική του κληρονομιά στην διασκέδαση και στα πάθη. Έχοντας γνωρίσει την φτώχεια και την περιφρόνηση από τους ανθρώπους, ο Άσωτος Υιός επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα του, αν και δεν είχε καμία ελπίδα ότι θα τον συγχωρούσε ο πατέρας του. Όμως ο πατέρας του τον δέχτηκε με μεγάλη χαρά και έτσι γιόρτασε φεδρά την επιστροφή του πρώην Ασώτου. Αυτή η παραβολή περιέχει μια εικόνα του ελέους του Θεού και μας προτρέπει να στραφούμε στον Χριστό με θερμή και γνήσια μετάνοια.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует святителя Феодосия, архиепископа Черниговского, мученицу Агафию, преподобного Луку Эллатского, и чтит равнопостольного Николая Японского, архиепископа, создавшего христианскую духовную миссию в стране восходящего солнца.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Άγιο Θεοδόσιο, τον Αρχιεπίσκοπο Τσερνιγκόφ, την Αγία Μάρτης Αγαθή και τον Άγιο Λουκά τον Ασκητή. Επίσης, τιμά τον Άγιο Ισαπόστολο Νικόλαο της Ιαπωνίας, τον Αρχιεπίσκοπο που δημιούργησε την χριστιανική πνευματική αποστολή στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
По Григорианскому календарю сегодня, 14 февраля, церковь молитвенно вспоминает равноапостольного Кирилла до принятия схемы Константина. Святой родился в IX веке в Салуне, современных Салониках. С 14 лет воспитывался в Константинополе вместе с сыном императора. Получил блестящее образование. Некоторое время состоял библиотекарем храма Святой Софии. Стремясь к уединению, Константин удалился на гору Олимп, где подвязался его старший брат Мефодий. Но прожить в тиши братьям удалось недолго. В 857 году император Михаил отправил их на проповедь к хазарам. Миссионерское путешествие закончилось удачей. Хазарский князь и его подданные приняли христианство. Через 5 лет император вновь поручил Константину и Мефодию нести благую весть. На этот раз в Моравию. Братья составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол, Псалтирь, многие богослужебные книги. От странствий и трудов Константин заболел. Перед кончиной он принял схему с именем Кирилл и завещал своему брату продолжить просвещение славян. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Равноапостольный Кирилл, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, η Εκκλησία εορτάζει βλαβικά τον Άγιο Ισαπόστολο Κύριλο, ο οποίος ονομαζόταν Κωνσταντίνος πριν την μοναχική του κορά. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 9ο αιώνα στην Θεσσαλονίκη. Από 14 ετών μεγάλωσε στην Κωνσταντινούπολη μαζί με τον γιο του Αυτοκράτορα. Έλαβε εξαιρετική μόρφωση και για κάποιο διάστημα ήταν βιβλιοθηκάριος της Αγίας Σοφίας. Επιδιώκοντας τη μοναξιά, ο Κωνσταντίνος αποσύρθηκε στον Όλυμπο της Μικράς Ασίας, όπου ασκήτευε ο μεγαλύτερος αδελφός του, ο Μεθόδιος. Όμως τα αδέλφια δεν κατάφεραν να ζήσουν την μοναχική ζωή για πολύ καιρό. Το 857, ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ τους έστειλε να κηρύξουν στους Χαζάρους. Το ιεροαποστολικό ταξίδι τελείωσε με επιτυχία. Ο πρίγκιπας των Χαζάρων και ο λαός του ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. 5 χρόνια αργότερα, ο Αυτοκράτορας έδωσε πάλι εντολή στον Κωνσταντίνο και στον Μεθόδιο να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο στη Μοραβία. Οι αδελφοί συνέταξαν το σλαβικό αλφάβητο και μετέφρασαν το Ευαγγέλιο, τον Απόστολο, το Ψαλτήρι, καθώς επίσης και πολλά λειτουργικά βιβλία στα σλαβικά. Ο Κωνσταντίνος αρρώστησε από τις περιπλανήσεις και τους κόπους του. Πριν από τον θάνατό του, ανέλαβε το μεγάλο σχήμα με το όνομα Κύριλλος και κληροδότησε στον αδελφό του να συνεχίσει τον διαφωτισμό των Σλάβων. Συγχαίρουμε το λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή του Αγίου και προσευχόμαστε μαζί τους. Άγιε εις Απόστολοι του Χριστού Κύριλλε, πρέσβευε υπέρ ημών.
Ευαγγέλιο μέρα με την μέρα.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской Духовной Академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах, живущих по старому календарю, во время божественной литургии читался отрывок из 18 главы Евангелия от Луки, стихи с 10 по 14. Давайте его послушаем. Хэрете, что микрофон окутает там патир Антонио Борисов, а на плероте кафегетит из Сологикис Академии Штисмосхаш. Την περασμένη Κυριακή, στις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο, ούζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 18ο κεφάλαιο του κατά Λουκά Ευαγγέλιο, από το 10ο έως το 14ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.
Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь, пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».
Είπε ο Κύριος. Δύο άνθρωποι ανέβηκαν εις τον ναόν, δια να προσευχηθούν. Ο ένας ήτο Φαρισαίος και ο άλλος τελώνης. Ο Φαρισαίος εστάθηκε και έκανε την εξής προσευχήν, εν σχέση προς τον εαυτόν του. «Θεέ, σε ευχαριστώ, διότι δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι. Άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή όπως αυτός εδώ, ο τελώνης. Νηστεύω δύο φορές την εβδομάδα, δίνω το δέκατον από όλα όσα αποκτώ». Ο τελώνης όμως εστεκότανε μακριά και δεν ήθελε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανόν, αλλά εκτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ, ελέησέ με τον αμαρτωλόν. Σας λέγω ότι αυτός κατέβηκε εις το σπίτι του δικαιωμένος από τον Θεόν, παρά ο άλλος. Διότι όποιος υψώνει τον εαυτόν του θα ταπεινωθεί και εκείνος που ταπεινώνει τον εαυτόν του θα υψωθεί».
Стивен Спилберг снял много отличных кинофильмов. Один из наиболее пронзительных, как лично мне кажется, «Мюнхен». Картина повествует о трагических событиях Олимпиады 1972 года, когда в Мюнхене были убиты израильские спортсмены. Говорится в фильме и о дальнейших действиях государства Израиль по поиску и устранению террористов. О, Стивен Спилберг, «Эхи кани полеши перухе штыниеш», «Мия апотиш пьё синклонистикеш, опуш му фейнете прошепика, ине то монахо, и тенье ине гирижмени гиро, апота трахика гигонота тон олимпиакон агонун тухиле инякоши вдаминда дзио, отан изрельни аслетеш, золофонисекан што монахо. И тенье иконише пише стис энергиш стис опиш бике то кратус Израил, ятин аназитеши кетин «Экшалипши тон тромократон, золофонон». Нанятые для убийства сотрудники внешней разведки сначала с горячим желанием отправляются на охоту, но чем больше крови оказывается на руках израильских агентов, тем темнее становится у них на душе. В конце концов, сердце главного героя настолько внутренне искажается, что еще один важный персонаж фильма, представитель израильского государства, отказывается разделить с ним трапезу. И кшени аксиоматики практореш по прошлификан я на шкотошон туш золофонош кшекинане прота ме мехали, а не поманисия. Ала оша перешотра эма в ришке тестахелетон израильнон прокторон, то шо пьё шкотиниш гинонде и психеш туш, что телеш и кардия то кендрику характера парморфоните то шо пали που ένας άλλος σημαντικός χαρακτήρας της ταινίας, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Ισραηλινού κράτους, αρνείται να μοιραστεί ένα γεύμα μαζί του. Отказ в преломлении хлеба – важный символ. Это не только показатель отсутствия доверия и любви, но и явное проявление презрения. Тогда-то до персонажа доходит, он был просто инструментом. Когда ему удалось выполнить порученное ему кровавое дело, он оказался своему начальству просто не нужен, его уделом становится, повторюсь, презрение и забвение. Вот он уаплош лаош цели на эдикши от имея филе эхи михала прелсон лей, фагами пшами мажи. Ош афора то спашимо ту пшамию, вот он капьош ден трои пшами ме капьон алун, пера апотин элипши эбистосинеш ке агапиш ине και ένα σημαντικό σύμβολο περιφρόνησης. Έτσι η αλήθεια των πραγμάτων χτυπά τον κεντρικό χαρακτήρα. Τελικά ήταν απλώς ένα εργαλείο στα χέρια άλλων συμφερόντων. Όταν κατάφερε να ολοκληρώσει το αμαρτυρό έργο που του είχαν εμπιστευτεί, οι ανώτεροι του απλώς δεν τον είχαν ανάγκη. Επαναλαμβάνω, η περιφρόνηση γίνεται η μοίρα του. О презрении речь идет в прозвучавшем Евангелии. Мы слышали хорошо знакомую нам историю о мытаре, сборщике налогов, и фарисеи, представители религиозной элиты древнего Израиля. Оба приходят в Иерусалимский храм помолиться. Фарисей обращается к Богу и хвалится своими добродетелями. Мытарь стоит и не смеет поднять голову. Он смиренно повторяет всего лишь одну фразу: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». «Что ж, мирно Евангелию, гинете логош я перефрониши, эхо маакуши, мия полигношти история, я энен телони, зелади энен фаруэйш практора, ке энен фарисею, эк прошепо ту, слишки втику, элит ту архию Израил, ке изио эрхонде, что наотиш Иерусалим, я на прошевхи сун. О фарисею стресете простон Сеоке, кавхиете, я тиш аретесту». «Ο τελώνης στέκεται και δεν τολμά να σηκώσει κεφάλι». Επαναλαμβάνει τεπεινά μόνο μία φράση «Κύριε, ελέησον με τον αμαρταλό». Многие толкователи этой истории подмечают одну и ту же деталь. Господь не осуждал поведение фарисея ровно до тех пор, пока он не сказал: «Благодарю тебя, Господи, что я не такой, как этот мытарь». До того молитва фарисея, пусть и горделивая, Богом не отвергалась. Ведь иудейский старейшина действительно вел добродетельный образ жизни. Но как только из уст фарисея прозвучали слова презрения, все хорошее, что он совершил, превратилось в ничто. Грешный, но смиренный мытарь ушел из храма более оправданным, чем фарисей. «Поли эрменивтеш автиштиш историеш паратирун тин идия лептомерия, о кириш дэн καταδίκασε ακριβώς την συμπεριφορά του φαρισαίου μέχρι που είπε «Σε ευχαριστώ Κύριε που δεν είμαι σαν αυτόν τον τελώνη». Πριν από αυτό, η προσευχή του φαρισαίου, αν και περήφανη, δεν απορρίφθηκε από τον Θεό. Άλλωστε ο Εβραίος πρεσβύτερος ζούσε πραγματικά μία ενάρετη ζωή. Αλλά μόλις ο φαρισαίος είπε τα περιφροντικά λόγια, όλα τα καλά που είχε κάνει μετατράπηκαν σε τίποτα. Ο αμαρταλός, αλλά ταπεινός τελώνης, έφυγε από τον ναό πιο δικαιωμένος από τον φαρισαίο. Презрение – крайне опасное явление, ведь ровно в тот момент, когда мы начинаем превозноситься над окружающими, выпячивать свои достоинства, пусть и реальные, а в других подчеркивать исключительно недостатки, мы сами становимся жертвой презрения. Оно выжигает внутренний мир, лишает нас духовного здоровья. Человек начинает метаться в страхе, втайне понимая, что унижая и оскорбляя, самоутверждаясь за счет остальных, он сам однажды окажется в состоянии униженного и презираемого. И перефронишини эна экшатерейка эпикинзино феномено, алуште акривоштин стигми пу архижемена эксипсонами τον εαυτό μας πάνω από τους άλλους, να ξεχωρίζουμε τις αλήθειές μας, όσο και πραγματικές και αν είναι, και να τονίζουμε μόνο τις ελλείψεις των άλλων, γινόμαστε ήδη θύματα περιφρόνησης. Η περιφρόνηση κατακαίει τον εσωτερικό μας κόσμο και μας στερεί την πνευματική υγεία. Ένα άτομο αρχίζει να κλονίζεται από φόβο, συνειδητοποιώντας κρυφά ότι ταπεινώντας και προσβάλλοντας τους άλλους και διεκδικδώντας τα συμφέροντα του σε βάρος των άλλων, ο ίδιος θα βρεθεί μία μέρα σε κατάσταση ταπείνωσης και περιφρόνησης. Иное мы видим в лице Спасителя. Нам Христом завещено быть милосердными и любящими, потому что таким является Отец наш Небесный. Господь, даже тогда, когда мы становимся пленниками страстей, утрачиваем чистоту души и сердца, не испытывает к нам презрения. Он всегда и по-прежнему любит каждого человека, желает для него только лучшего, спасения души. Если же мы встаем на путь презрения, мы тем самым отказываемся быть похожими на Творца, становимся Его противоположностью и отделяем себя от Царства Божия, от чего да убережет нас Христос. Κάτι άλλο βλέπουμε στο πρόσωπο του Σωτήρους. Έχουμε κληροδοτήσει από τον Χριστό να είμαστε ελεήμονες και στοργικοί, γιατί έτσι είναι ο υπουράνιος πατέρας μας, ο Κύριος, ακόμη και όταν γινόμαστε δέσμοι των παθών, ακόμη και όταν χάνουμε την καθαρότητα της ψυχής και της καρδιάς, δεν μας περιφρονεί. Ο Κύριος εξακολουθεί να αγαπά κάθε άνθρωπο και θέλει μόνο το καλύτερο για όλους, τη σωτηρία της ψυχής. Αν ξεκινήσουμε, περπατούμε στο μονοπάτι της περιφρόνησης, αρνούμαστε έτσι την δυνατότητα να γίνουμε σαν τον Δημιουργό, να γίνουμε πραγματικές εικόνες Του και έτσι να χωρίσουμε τον εαυτό μας στην Βασιλεία Του. Από την περιφρόνηση εύχομαι να μας σώσει όλους ο Χριστός.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
И София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
На святую гору Афон падал снег. Его мягкие хлопья были похожи на белоснежный лебяжий пух. Монах Паисий вышел из своей маленькой хижины и долго стоял, подняв голову к небу и любуясь на хоровод снежинок. Однако в глазах его была тревога. Такой обильный снегопад бывал на Афоне нечасто, но если уж начинался, то длился порой по несколько дней, засыпая и без того опасной горной дороги.
Εκείνη η μέρα ήταν πολύ χιονισμένη στον Άθο. Οι νυφάδες θύμιζαν το κάτασπρο πούπουλο των Κύκνων. Ο μοναχός Παΐσιος βγήκε από την καλύβα του και για πολλή ώρα στεκόταν κοιτάζοντας τους ουρανούς και θαυμάζοντας τις νυφάδες. Όμως είχε κάποια ανησυχία στα μάτια του. Αν και τέτοιες χιονοπτώσεις στον Άθο ήταν ένα σπάνιο φαινόμενο, αλλά κρατούσαν συνήθως μερικές μέρες, σκεπάζοντας με το χιόνι τους επικίνδυνους ορεινούς δρόμους.
К утру следующего дня снег не прекратился. Кругом, насколько хватало глаз, все было белым-бело. Отец Паисий собрался идти в монастырь на утреннюю службу. Кое-как расчистив крыльцо, он сделал шаг за калитку и по пояс утонул в сугробе. Путь из кельи был отрезан.
Την επομένη δεν έπαψε να χιονίζει. Η γη γύρω ήταν κάτασπρη. Ο πατήρ Παΐσιος ήθελε να πάει στην Θεία Λειτουργία, στο μοναστήρι. Καθάρισε λίγο την είσοδο, αλλά μόλις έκανε ένα βήμα μπροστά, πνίγηκε στο χιόνι, ως τη μέση. Κατάλαβε πως είναι αναγκασμένος να μείνει στο κελί του.
Не утих снегопад через трое суток. К этому времени у отца Паисия закончилась еда. Ничего, попощусь немного, подумал монах. Но когда на пятый день погода не изменилась, отец Паисий решил молиться Богу, чтобы тот поддержал его в этом испытании.
Η χιονόπτωση δεν σταμάτησε και την τρίτη ημέρα. Τελείωσαν τα φαγητά του. Εντάξει, θα νηστέψω λίγο, σκέφτηκε ο μοναχός. Αλλά όταν ο καιρός δεν άλλαξε και την επόμενη ημέρα, ο πατήρ Παΐσιος άρχισε να προσεύχεται στον Θεό να τον στηρίξει στην δοκιμασία του.
Проведя в молитве несколько часов, он вышел на крыльцо и поднял голову. Небо расчистилось. «Слава Господу!» – произнес вслух отец Паисий. В этот самый момент монах увидел чайку. Птица летела очень низко. В клюве у нее была большая рыбина. Пролетая над отцом Паисием, чайка разжала клюв, и рыба упала прямо к ногам изумленного монаха. Теперь он был спасен от голода. Отец Паисий стал на колени прямо в снег, перекрестился и проговорил: «Благодарю тебя, Боже!»
Έχοντας περάσει μερικές ώρες στην προσευχή, αυτός βγήκε στην βεράντα και σήκωσε το κεφάλι του. Ο ουρανός ήταν καθαρός. «Δόξα το Θεό», είπε φωναχτά ο πατήρ Παΐσιος. Εκείνη την στιγμή ο μοναχός είδε έναν γλάρο. Το πουλί πετούσε πολύ χαμηλά. Στο ράμφος του κουβαλούσε ένα ψάρι. Πετώντας πάνω από τον πατήρ Παΐσιο, ο γλάρος άνοιξε το ράμφος και το ψάρι έπεσε στα πόδια του μοναχού. Είχε σωθεί από την πείνα. Ο πατήρ Παΐσιος έπεσε στα γόνατα στο χιόνι, έκανε τον σταυρό του και είπε: «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου».
На другой день вышло яркое солнце. Снег быстро растаял. отец Паисий, взяв свой деревянный посох, поспешил в монастырь. В воротах он столкнулся с экономом, монахом, ведущим монастырским хозяйством. «Зайди ко мне, там тебе посылки пришли», — сказал тот отцу Паисию. Удивленный монах пошел за экономом. Оказалось, многочисленные друзья и знакомые отца Паисия, узнав, что на Афоне начался сильный снегопад, прислали для него продукты.
Την επομένη, στον ουρανό βγήκε ο ήλιος. Το χιόνι έλειωσε γρήγορα. Ο πατήρ Παΐσιος, έχοντας πάρει το ξύλινο ραβδί του, έσπευσε στο μοναστήρι. Στις πύλες συνάντησε τον μοναχό οικονόμο της μονής. «Πέρασε από μένα, έχω πάρει κάποια δέματα για σένα», είπε στον πατήρ Παΐσιο. Ο έκπληκτος μοναχός ακολούθησε τον οικονόμο. Όπως φανερώθηκε, πολλοί φίλοι και γνώριμοι του πατρός Παϊσίου, έχοντας μάθει για την χιονόπτωση στον Άθο, του έστειλαν τρόφιμα.
Отец Паисий еще раз возблагодарил Бога, погрузил посылки на тележку, которую дал ему эконом, и повез к себе в келью. Остаток дня он провел, обходя соседние хижины и раздавая продукты жившим в них монахам, которые тоже наголодались за время снежной блокады.
Ο πατήρ Παΐσιος ακόμη μια φορά ευχαρίστησε τον Θεό. Έβαλε τα δέματα στο καροτσάκι, το οποίο του είχε δώσει ο οικονόμος, και πήγε στο κελί του. Όλη την υπόλοιπη μέρα αυτός μοιραζόταν τα προϊόντα με τους γείτονές του, τους μοναχούς, οι οποίοι έμειναν πεινασμένοι ως τότε.
«Мы часто даже не подозреваем, скольким людям может помочь наша молитва», говорил старец Паисий Святогорец. «Когда мы просим милости Божией смиренно и любочестно, то Бог подает и нам, и другим все необходимое».
«Συχνά δεν φανταζόμαστε πόσους ανθρώπους μπορεί να βοηθήσει η προσευχή μας», έλεγε ο πατήρ Παΐσιος ο Αγιορείτης. «Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού, ταπεινά και ειλικρινά, ο Θεός δίνει όλα τα απαραίτητα, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε άλλους».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Αντονίν της Φλωρεντίας.
Он не имел никакого груза за душой, и никакая страсть не смущала его дух. Говорили об архиепископе флорентийском Антонине. Еще при жизни о нем писали новеллы. Правда и вымысел в них так переплелись, что историки отчаялись провести между ними границу. Но доподлинно известно, что архиепископ всю жизнь, как он сам говорил, исправлял нравы, занимаясь благотворительностью.
Δεν είχε τίποτα βαρύ μέσα στην ψυχή του και κανένα πάθος ποτέ δεν τον πείραζε. Έλεγαν για τον αρχιεπίσκοπο της Φλωρεντίας, τον Αντονίν. Όταν ήταν ακόμη ζωντανός, οι άνθρωποι έγραφαν διηγήματα για αυτόν. Όμως η πραγματικότητα και οι επινοήσεις περιπλέκονταν σε αυτά τόσο πολύ που οι ιστορικοί μπερδεύονταν.
Αντώνιο Πιερότσι родился во Флоренции в 1389 году в богатой семье. Из-за невысокого роста дома его называли уменьшительно ласкательным именем Антонино. Но маленького Пьероцци ждали великие дела. С 14 лет он жил в монастыре города Кортоне, и там же был рукоположен в священнике. Когда во Флоренции возводили монастырь Сан-Марко, Антонин помогал его строить, а потом стал приором, то есть настоятелем обители, и на этом посту основал первую в Европе публичную библиотеку.
О Антонио Пьероцци γεννήθηκε στην Φλωρεντία το 1389 σε μια πλούσια οικογένεια. Επειδή δεν ήταν πολύ ψηλός, τον ονόμαζαν τρυφερά Αντονίνο. Όμως ο μικρός Πιερότσι είχε κάνει πολλά μεγάλα πράγματα. Από την ηλικία των 14 ετών ζούσε στο μοναστήρι της πόλης Καρτών, όπου αργότερα χειροτονήθηκε ιερέας. Όταν στην Φλωρεντία οικοδομόταν η Ιερά Μονή του Αγίου Μάρκου, ο Αντονίν βοήθησε πολύ και μετά έγινε ηγούμενος αυτής της μονής. Και όντας σε αυτό το αξίωμα, ίδρυσε την πρώτη στην Ευρώπη κοινή βιβλιοθήκη.
Σαν αρχιεπίσκοπο Φλωρένции, Антонина возвели едва ли не насильно. Он не стремился сделать карьеру, да и известности не хотел. Поэтому, узнав о своем назначении, надолго закрылся в монастыре, а горожане приходили и уговаривали его. В конце концов, папа Евгений IV убедил Антонина не отказываться от сана.
Όμως όταν του προτάθηκε το αξίωμα του αρχιεπισκόπου της Φλωρεντίας, αρχικά δεν συμφώνησε. Δεν ήθελε να κάνει καριέρα, ούτε όμως και να γίνει γνωστός. Γι' αυτό, έχοντας μάθει για το νέο το αξίωμα, αυτός κλείστηκε στο μοναστήρι και οι κάτοικοι της πόλης έρχονταν και τον οικέτευαν να συμφωνήσει. Επιτέλους, ο Πάπας Ευγένιος, ο Δέλτα, τον έπεισε να συμφωνήσει.
Φλωρένция уважала своего пастыря и проповедника. Антонин с первых же дней новой службы отказался от всяких бытовых удобств. Единственная роскошь, которую он позволил себе, это ослик для поездок, присланный из монастыря Сан-Марко. А в келье архиепископа стояли только кровать и стол со стулом. Антонин вовсе не был бедным человеком, просто почти все заработанное он раздавал, говоря, что прелату не подобает тратить деньги бедняков на что-то сверхнеобходимого. Так, получив богато расшитую рясу, Антонин подарил ее монаху, себе же взял его одежду. А для помощи беднякам архиепископ создал общество добрых людей Сан-Мартина. Оно принимало и распределяло пожертвования. Когда деньги заканчивались, над входом в общество зажигали лампаду, и флорентийцы понимали, пора спешить на помощь. Касса пополнялась и, к слову, пополняется до сих пор, хоть прошло уже 5,5 столетий.
Όλοι οι κάτοικοι της Φλωρεντίας τον σέβονταν πολύ. Ο Αντωνίν, από τις πρώτες ημέρες της υπηρεσίας του, αρνήθηκε να έχει κάποιες καλές συνθήκες για τη ζωή του. Το μόνο πολυτελές πράγμα το οποίο είχε επιτρέψει στον εαυτό του ήταν να έχει έναν γάιδαρο, ο οποίος του στάλθηκε από το μοναστήρι του Αγίου Μάρκου. Στο κελί του είχε μόνο ένα κρεβάτι και ένα τραπέζι με μια καρέκλα. Ο Αντωνίν δεν ήταν φτωχός. Απλά όλα τα έσοδά του τα μοίραζε στους φτωχούς, λέγοντας πως ο πρελάτης δεν πρέπει να ξοδεύει τα χρήματα των φτωχών για κάτι όχι και τόσο σημαντικό. Έτσι, όταν πήρε για την υπηρεσία του ένα πολυτελές ράσο, το έδωσε σε έναν μοναχό και για τον εαυτό του πήρε τα ρούχα εκείνου. Για την υποστήριξη των φτωχών ανθρώπων, ο αρχιεπίσκοπος είχε ιδρύσει τον Σύλλογο των Καλόκαρδων Ανθρώπων του Σαν Μάρτινο. Ο Σύλλογος ασχολιόταν με την διανομή των δωρεών. Όταν τα χρήματα τελείωναν, πάνω στην είσοδο άναβαν τη λαμπάδα και όλοι καταλάβαιναν πως χρειάζεται βοήθεια. Στο ταμείο του Συλλόγου έως σήμερα υπάρχουν χρήματα, αν και λειτουργεί εδώ και 550 χρόνια.
Две трети своих личных доходов Антонин жертвовал бедным. Он не только подавал милостыню, но и помогал небогатым обителям, церквям, женским общинам, госпиталям, восстанавливал храмы. Архиепископ убедил многих богатых прихожан, что благотворительность – их священный долг. Антонин сурово относился к тем, кто ни в чем не нуждался, а к беднякам, наоборот, был добр. Любой человек свободно мог прийти к архиепископу, чтобы поговорить. И люди шли к нему нескончаемым потоком не только за материальной помощью, но и за советом, как к самому справедливому судье.
Τα δύο τρίτα των προσωπικών του χρημάτων ο Αντωνίν μοιραζόταν με τους φτωχούς ανθρώπους. Όχι μόνο έδινε χρήματα στους ανθρώπους, αλλά και υποστήριζε οικονομικά κάποια μοναστήρια, εκκλησίες, γενικές κοινότητες και νοσοκομεία. Βοηθούσε επίσης στην οικοδόμηση των ναών. Ο αρχιεπίσκοπος κατάφερε να πείσει πολλούς πλούσιους ανθρώπους πως οι δωρεές είναι ιερό καθήκον. Ο Αντωνίν ήταν πολύ αυστηρός απέναντι σε εκείνους που είχαν όλα τα απαραίτητα στην ζωή, αλλά φερόταν πολύ τρυφερά στους φτωχούς. Ο κάθε άνθρωπος είχε τη δυνατότητα να έρθει στον αρχιεπίσκοπο για μια συζήτηση. Και η ροή των ανθρώπων ήταν πολύ μεγάλη.
Настоящий подвиг Антонин совершил, когда вспыхнула эпидемия чумы. Он отказался уезжать из города и ходил из дома в дом, ухаживая за больными, приносил им деньги и еду. Но главное, он сумел добиться от властей внушительной суммы на помощь пострадавшим от эпидемии, а сам устроил специальную лабораторию и пригласил фармакологов, которые создавали лекарства против чумы.
Ένα πραγματικό κατόρθωμα ο Αντωνίν έκανε όταν ξέσπασε η επιδημία της πανούκλας. Αρνήθηκε να φύγει από την πόλη και φρόντιζε τους ασθενείς, τους έφερνε χρήματα και ρούχα. Αλλά το πιο σπουδαίο είναι ότι είχε καταφέρει να πείσει τις αρχές να υποστηρίξουν οικονομικά εκείνους που είχαν πέσει στην επιδημική συμφορά. Ο ίδιος ίδρυσε το ειδικό εργαστήριο και προσκάλεσε τους φαρμακοποιούς να επεξεργαστούν το φάρμακο για την πανούκλα.
Умирая, архиепископ завещал все свое имущество бедным. Даже ослика он попросил вернуть монастырю. Много лет, с того самого дня, когда Антонин стал архиепископом, он мечтал, что когда-нибудь уйдет в любимую обитель Сан-Марко и там, в святом мире, закончит свои дни. Эта мечта не сбылась, чему жители Флоренции были несказанно рады, ведь на своем посту архиепископа Антонин был лучшим.
Пефенондас, ο Αρχιεπίσκοπος διέθεσε όλη την περιουσία του στους φτωχούς. Παρακάλεσε να επιστραφεί στο μοναστήρι και ο γάιδαρός του. Επί πολλά χρόνια, από την στιγμή που έγινε Αρχιεπίσκοπος, αυτός ονειρευόταν πως κάποτε θα επιστρέψει στο αγαπημένο του μοναστήρι, στο Σαν Μάρκο, και εκεί θα πεθάνει. Αλλά αυτό το όνειρό του δεν πραγματοποιήθηκε και οι κάτοικοι της Φλωρεντίας ήταν πολύ χαρούμενοι με το γεγονός αυτό. Σε αυτό το υψηλό αξίωμα του Αρχιεπισκόπου, ο Αντωνίν ήταν ο καλύτερος.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων Ευλαβών Χριστιανών. Ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκας.
Несмотря на поздний час, монахи Троицы Сергиевой пустыни, что под Санкт-Петербургом, не спали. Один из братьев, молодой монах по имени Герман, заболел. Утром ничто не предвещало беды, и вдруг к вечеру в горле у Германа открылся сильный кровоточащий нарыв. Шея его распухла, от боли он не мог ни говорить, ни глотать и с трудом дышал. Кинулись за врачом, но не застали его. Он дежурил у больного и мог прийти только утром. А Герману час от часу становилось все хуже.
Пора την περασμένη ώρα, οι μοναχοί της Τριαδικής Μονής, του Αγίου Σεργίου, της Αγίας Πετρούπολης, δεν κοιμόταν. Ένας από τους αδελφούς τους, ο νεαρός μοναχός Γερμανός, αρρώστησε. Ακόμη το πρωί όλα ήταν καλά, αλλά το βράδυ, στον λαιμό του Γερμανού, ξέσπασε εσωτερική αιμορραγία. Ο λαιμός του φούσκωσε, δεν μπορούσε να μιλήσει, να καταπιεί και ανέπνεε με δυσκολία. Οι μοναχοί προσπάθησαν να καλέσουν ένα γιατρό, όμως εκείνος δεν βρέθηκε στο ιατρείο του. Πήγε σε έναν άλλο ασθενή και ήταν διαθέσιμος μόνο την επόμενη μέρα. Ο Γερμανός αισθανόταν όλο και χειρότερα.
Взяв в руки образ Пресвятой Богородицы, Герман стал про себя горячо молиться. Так он и провел эту ночь в молитве с образом в руках. И только под утро сам не заметил, как заснул. Едва рассвело, пришел доктор. Он разбудил Германа, внимательно осмотрел и никакого опасного нарыва у него не обнаружил. Герман и сам чувствовал, что нарыв и опухоль исчезли. Лишь небольшой след в горле в виде красного пятнышка говорил о том, что они вообще были.
Ο Γερμανός πήρε στα χέρια του την εικόνα της Θεοτόκου και άρχισε να προσεύχεται εντατικά. Έτσι πέρασε όλη τη νύχτα, με την προσευχή και κρατώντας την εικόνα. Όταν ξημέρωσε, ο Γερμανός κοιμήθηκε. Λίγο αργότερα ήρθε ο γιατρός. Αυτός ξύπνησε τον Γερμανό, τον εξέτασε και δεν βρήκε καμία αιμορραγία. Ο Γερμανός ένιωσε ότι η αιμορραγία και το πρίξιμο είχαν εξαφανιστεί. Είχε μόνο ένα μικρό κόκκινο σημάδι που υπενθύμιζε το πρόβλημά του.
Как только доктор ушел, Герман пал ниц перед образом Божьей Матери и возблагодарил ее и Господа Бога за свое чудесное спасение. Прошли годы. Герман уехал из Троицы Сергиевой пустыни и отправился на далекую Аляску, где проповедовал среди местных языческих народов. По вере, великую помощь Господь посылает чадам своим, говорил Герман Аляскинский, которого церковь прославила в чине преподобного.
Μόλις έφυγε ο γιατρός, ο Γερμανός έπεσε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και ευχαρίστησε αυτήν και τον Θεό για την θαυμάσια διάσωσή του. Πέρασαν χρόνια. Ο Γερμανός έφυγε από την Τριαδική Μονή του Αγίου Σεργίου και πήγε στην μακρινή Αλάσκα, όπου κήρυτε στους ειδωλολατρικούς λαούς. Ο Κύριος στέλνει τη μεγάλη βοήθειά του στα πιστά του παιδιά, έλεγε ο Γερμανός της Αλάσκας, τον οποίο η Εκκλησία ανακήρυξε όσιο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Герман Аляскинский.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Ο Άγιος Γερμανός της Αλάσκας.
Βέρα, να Κύπρι.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Михаил Танич και Лидия Козлова.
Пути Господни неисповедимы, говорим мы, когда случается что-то непредсказуемое и в одночасье меняется вся наша жизнь. Иногда, казалось бы, совсем незначительное действие может решительно повлиять на нашу судьбу. Для Лидии Козловой все изменилось с тех пор, как она прочитала стихи тогда еще никому неизвестного поэта Михаила Танича.
«И тропи ту Θεού είναι мистериоды, λέμε εμείς, όταν γίνεται κάτι απρόσμενο και όλη η ζωή μας αλλάζει εντελώς εντός μιας στιγμής. Μερικές φορές, μια κανονική πράξη μπορεί να επηρεάσει σημαντικά όλη τη ζωή μας». Για την Λιδία Καζλόβα τα πράγματα άλλαξαν όταν είχε διαβάσει τα ποίηματα ενός ακόμη αγνώστου για το κοινό ποιητή του Михаил Танич.
Она нашла их в обычной городской газете, и они ей так понравились, что девушка взяла гитару и придумала для них мелодию. Когда на вечере друзья попросили Лидию что-нибудь спеть, ей в голову пришла именно эта песня. Лидия была уверена, что поэт живет где-то очень далеко и никогда не узнает, что его тексты перекладывают на музыку. Поэтому для нее стало шоком, когда рядом с ней сел незнакомый мужчина и сказал: «А ведь это стихотворение написал я».
Таврике се мия астики эфемерида ке тис аресан тосо поли, που η κοπέλα πήρε την κιθάρα και τα μελοποίησε. Όταν σε μια βραδιά οι φίλοι παρακάλεσαν τη Λιδία να τραγουδήσει κάτι, αυτή τραγούδησε ακριβώς αυτά τα τραγούδια. Η Λιδία ήταν βέβαιη πως ο ποιητής μένει κάπου μακριά και ποτέ δεν θα μάθει πως τα ποίηματά του μελοποιούνται. Γι' αυτό έμεινε έκπληκτη όταν ένας άγνωστος άνδρας κάθισε κοντά της και είπε: «Εγώ έχω γράψει αυτό το ποίημα».
Для 30-летнего Михаила Танича, прошедшего Великую Отечественную войну, а потом из-за чьего-то доноса 6 лет тюрьмы, это была любовь с первого взгляда. Не особо привлекательная, девушка удивительным образом преображалась, когда начинала петь. В тот момент не было на свете ничего краше ее глаз. Михаил был готов сделать ей предложение хоть сейчас, но 18-летняя Лидия испугалась взрослого мужчину, и он благоразумно решил ждать.
Αυτή ήταν η αγάπη από την πρώτη ματιά για τον 30-χρονο Михаил Танич, ο οποίος είχε περάσει τον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο και ακόμη 6 χρόνια φυλακής μετά από μια καταγγελία. Η κοπέλα είχε ένα κανονικό πρόσωπο, αλλά όταν άρχιζε να τραγουδά, κάθε φορά γινόταν μια πραγματική κούκλα. Ο Михаил ήθελε να της κάνει πρόταση γάμου αμέσως, αλλά η 18χρονη Λιδία δεν ήταν έτοιμη. Αυτός αποφάσισε να περιμένει.
Ему пришлось уехать в далекий поселок, где он работал в газете и занимался любимым делом – писал стихи. Оттуда Лидии приходили замечательные трогательные письма, полные любви и нежности. Это длилось достаточно долго. Девушка зачитывалась каждой строчкой, постоянно ждала нового письма. И, наконец, поняла – она не хочет, чтобы это заканчивалось. Лидия собрала вещи и поехала к Михаилу.
У Михаила αναγκάστηκε να πάει σε ένα μακρινό χωριό να δουλέψει στην εφημερίδα. Εκεί συνέχισε να γράφει ποίηματα. Έγραφε τα διαπεραστικά γράμματα στην Λιδία, γεμάτα αγάπη και τρυφερότητα. Η περίοδος του αποχωρισμού τους κρατούσε για πολύ καιρό Και κάθε φορά η Λιδία περίμενε το νέο γράμμα και ξαναδιάβαζε κάθε λέξη. Τελικά κατανόησε πως θέλει να είναι πάντα κοντά του. Αυτή μάζεψε τα πράγματά της και πήγε να τον δει.
Их свадьба была скромной, а жизнь – бедной. Но трудности не озлобляли молодоженов. Наоборот, преодолевая препятствия, Лидия и Михаил крепче привязывались, лучше узнавали друг друга. Танич продолжал писать стихи. На его карьеру повлияла именно жена, которая всегда верила в талант мужа. Она предложила ему послать куда-нибудь свои произведения. Михаил сначала сопротивлялся, сомневался, что кто-то станет печатать стихи неизвестного человека из глубинки. Но поддался уговорам Лидии и отправил стихи в литературную газету. Хвалебный отзыв пришел от самого Акуджавы, который звал талантливого поэта в Москву.
Ο γάμος τους ήταν σεμνός και η ζωή τους φτωχή. Αλλά οι δυσκολίες δεν τους κλήρυναν. Αντιθέτως, περνώντας τις δυσκολίες, η Λιδία και ο Μιχαήλ ακόμη πιο καλά μάθαιναν ο ένας τον άλλο. Ο Τάνιτς συνέχισε να γράφει ποίηματα. Η γυναίκα επηρέασε σημαντικά την καριέρα του. Πάντα πίστευε στο ταλέντο του. Και μια φορά αυτή του πρότεινε να στείλει κάπου τα ποίηματά του. Αρχικά ο Μιχαήλ δεν ήθελε να το κάνει. Αμφέβαλε πως κάποιος εκδότης θα συμφωνήσει να εκδίδει τα ποίηματα ενός ποιητή από κάποιο μακρινό χωριό. Αλλά άκουσε την Λιδία και έστειλε τα ποίηματα στην λογοτεχνική εφημερίδα. Πήρε την έγκριση του ίδιου του Ουκουτζάβα, ο οποίος τον προσκάλεσε να έρθει στην Μόσχα.
Потом к Таничу пришла неожиданная слава. Его песни распевала вся страна, их знают и помнят до сих пор. С ним работали звезды эстрады, к нему обращались многие начинающие авторы и исполнители, чьи имена сейчас знает каждый россиянин. Открылся талант и у Лидии, которая тоже стала создавать хиты. Но народное признание, головокружительная слава после ужасной бедности не смогли расколоть брак Лидии и Михаила.
Λίγο αργότερα, ο Τάνιτς απέκτησε μεγάλη φήμη. Τα τραγούδια του τα τραγουδούσε όλη η χώρα. Τα ξέρουν και τα θυμούνται ως σήμερα. Μαζί του συνεργάζονταν οι γνωστοί τραγουδιστές της σιωβητικής σκηνής. Πολύ αρχάριοι ποιητές και ερμηνευτές, τα ονόματα των οποίων ξέρει σήμερα ο κάθε Ρώσος. Η Λιδία επίσης είχε γράψει πολλά γνωστά τραγούδια. Όμως η λαϊκή αγάπη και η μεγάλη φήμη που ήρθανε μετά από την φτώχεια τους δεν κατέστρεψαν το γάμο της Λιδίας και του Μιχαήλ.
Они очень боялись потерять друг друга и каждый день помнили, что супруг это самое ценное, что у них есть в жизни. Я встретил удивительного человека и по уму, и по характеру. Она – мое счастье. Сам я ничего не стою, мне просто выпал жизненный выигрыш. Моя Лида, – говорил Танич.
Φοβόταν πολύ να χάσουν ο ένας τον άλλο και πάντα θυμόταν πως σύζυγος είναι η μεγαλύτερη τους αξία. Έχοντας γνωριστεί με μια θαυμάσια γυναίκα, με θαυμάσιο νου και χαρακτήρα, αυτή αποτελεί την ευτυχία μου. Δίχως αυτήν, εγώ είμαι ένα τίποτα. Απλά έχω κερδίσει στην ζωή μου την Λίδα μου, έλεγε ο Τάνιτς.
Они прожили 52 года в любви и согласии. Уже на смертном одре Михаил позвал священника и попросил, чтобы их с Лидией наконец-то обвенчали. В свои последние минуты он думал о самом важном для себя. Его брачный союз с Лидией должен быть вечным и освященным Божьим благословением.
Είχαν ζήσει μαζί στην αγάπη και στον γάμο για 52 χρόνια. Πεθαίνοντας, ο Μιχαήλ κάλεσε τον ιερέα και τον παρακάλεσε να του στεφανώσει. Κατά τις τελευταίες στιγμές της ζωής του, φαινόταν να σκέφτεται το πιο σπουδαίο πράγμα για τον εαυτό του. Ο γάμος του με τη Λιδία πρέπει να είναι αιώνιος και να αγιαστεί από τον Θεό.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
В 1946 году на экраны страны вышла спортивная комедия режиссера Андрея Фролова «Первая перчатка». Забавный фильм о боксерах лидировал в прокате. Его посмотрели более 18 миллионов человек. Зрители искренне смеялись над шутками героев и с готовностью узнавали в персонажах себя. На экране вчерашний фронтовик Никита Крутиков сражался на спортивном ринге, а не на фронте, страдал от любви, а не от ран. И люди радовались, что мирная жизнь вступает в свои права.
Το 1946 στις μεγάλες οθόνες βγήκε μια αθλητική κομμωδία του σκηνοθέτη Андрей Φρολόφ, με την ονομασία «Πρώτο Γάντι». Μία αστεία ταινία για τους πυγμάχους πήρε τις πρώτες θέσεις στους κινηματογράφους και την είχαν δει περισσότερα από 18 εκατομμύρια άνθρωποι. Οι θεατές γελούσαν ακούγοντας τα αστεία των ηρώων και αναγνώριζαν στην συμπεριφορά τους τον εαυτό τους. Ο χθεσινός στρατιώτης, Νικίτας Κρούτικαφ, πάλευε στην αθλητική αρένα και όχι στο πολεμικό μέτωπο. Υπέφερε από την αγάπη και όχι από τις πολεμικές πληγές. Και οι άνθρωποι χαιρόταν πως η ειρηνική ζωή νικάει σιγά σιγά.
Некоторые кадры фильма «Первая перчатка» сегодня воспринимаются не иначе, как документальные. В картине запечатлен столичный Измайловский парк культуры и отдыха, водный стадион «Динамо» и москвичи, совсем недавно поменявшие военную форму на гражданские костюмы. Картину украсили песни на музыку Василия Соловьева-Седова. В нежной композиции «На лодке» на стихи Василия Лебедева-Кумача отразилась надежда послевоенных лет. Уставшим от бесконечных трудностей людям так хотелось ласковой песни и хорошей, большой любви.
Μερικά από τα πλάνα της ταινίας «Πρώτο Γάντι» σήμερα αντιλαμβάνονται ως ένα ντοκιμαντέρ το οποίο δείχνει το πάρκο Ισμάιλοφσκι της πρωτεύουσας, το υδρόβιο στάδιο «Δυνάμο» και οι μοσχοβίτες οι οποίοι μόνο πρόσφατα άλλαξαν τις στρατιωτικές στολές σε καθημερινά ρούχα. Την ταινία συμπληρώνουν τα τραγούδια του συνθέτη Βασίλη Σαλαβιόφ-Σεντόι, ένα από τα οποία με τίτλο «Σε βάρκα» του ποιητή Βασίλη Λέμπεντεφ-Κουμάτς. Μεταδίδει την ελπίδα της πολεμικής εποχής. Οι κουρασμένοι από τις αμέτρητες δυσκολίες άνθρωποι χρειαζόταν ένα τρυφερό τραγούδι και μια μεγάλη αγάπη.
Как мы увидели с тобой, сердце в радости надежду я ношу, по-другому и живу, и дышу. Той поры, как мы увидели с тобой, милый друг, наконец, звезды светят ясные глаза, отражается в них месяц золотой, над прозрачною и теплою водой. Точно звезды светят ясные глаза.
Песня с историей.
Трагуди, уэграпси история.
Святитель Игнатий Брянчанинов принадлежал к старинному дворянскому роду. Перед ним открывались двери лучших светских салонов. В судьбе молодого дворянина принимал участие сам император Николай I. Царь взял на себя расходы по его обучению в Петербургском военном инженерном училище, убеждал продолжать государственную службу. Но столичная жизнь не прельщала благочестивого юношу. Слишком призрачными казались ему блага, которые предлагал высший свет.
Ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριντσανίνοφ καταγόταν από μια αρχαία αριστοκρατική οικογένεια. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορος ο πρώτος αποφάσισε να πληρώνει για τις σπουδές του στην στρατιωτική πολυτεχνική σχολή της Αγίας Πετρούπολης, προσπαθώντας να τον πείσει να γίνει και αυτός κρατικός υπάλληλος. Όμως ο ευλαβής νεαρός δεν ήθελε να ζήσει στην πρωτεύουσα. Τα αγαθά της αριστοκρατικής κοινωνίας του φαινόταν πολύ πρόσκαιρα.
Он хотел научиться христианской премудрости, любви к Богу и людям, а потому блестящей военной и светской карьере предпочел монашеский путь. В письме своему другу он однажды написал такие строчки: «Жизнь наша коротка, что в ней не приобретешь, все должно оставить при входе в вечность. Одно благо, которое пойдет с нами туда – любовь к Богу и любовь ради Бога к ближнему».
Ήθελε να αποκτήσει την χριστιανική σοφία, την αγάπη προς τον Θεό και τους ανθρώπους. Γι' αυτό και δεν έγινε κρατικός υπάλληλος, αλλά προτίμησε να γίνει μοναχός. Μια φορά έγραψε στον φίλο του: «Ό,τι έχεις αποκτήσει πρέπει να το αφήσεις πριν μπεις στην αιώνια ζωή. Το μόνο αγαθό το οποίο παίρνουμε μαζί μας είναι η αγάπη προς τον Θεό και τον διπλανό μας».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера»» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.